Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat pijues do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht një me krye titujt. Qytetarët e konsiderojnë jo praktik manualin e ri të Kosovës për mbrojtje nga koronavirusi. Disa punëtorë në Prishtinë ankohen se u detyruan të punojnë nga zyrat pa u siguruar distanca fizike. Presidenti Maqedonas Stevo Pendarovski thotë se ndryshimi eventual i kufive të Kosovës nuk duhet të sjellë domino efekt në rajon. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa punëtorë në Kosovë janë ankuar nëpër sindikata për mbrojtjen e të drejtave të tyre se u është kërkuar të dalin në zyrë pa u siguruar kushtet për të mbrojtur kundër koronavirusit të ri. Sipas disa organizatave punëtorëve po u rrezikohet shëndeti. Hëllësit në sjell Luljeta Krasniqi.
TK emër i njohur për redaksin thotë të ketë qenë e detyruar të dalë në vendin e punës, pavarësisht se punëdhënësi i saj nuk i ka siguruar të gjitha masat për mbrojtje nga COVID-19. Ajo thotë se i gjithë stafi që punon në këtë kompani private ka rinisur punën në zyret e njëjta, pa u krijuar distanca fizike prej 2 metra, ashtu siç është rekomanduar nga autoritetet shëndetësore.
Masat nuk janë respektu, po ka pas disa prej tyne që janë respektu dezinfektuese se këto kanë qenë, distanca jo, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për personat që jemi, rreziku prej se kemi dalin punë është dyfishu, është shumë i madhë, se sa që ka qenë maherët, ka qenë me pa tjetër. Po arrime për muve që stresi e depresioni shumë i madhë për shkak të frikës, varësisht prej zyreve 4 deri në 8.
Masat për mbrojtje nga COVID-19 pas lirimit të masave të izolimit që është rekomanduar nga autoritetet shëndetësore është krijimi distancës fizike deri në 2 metra, maskat si dhe mbrojtja e higjienës. Në Kosovë ditëve të fundit është rritur numri të infektuarve me koronavirus. Përfaqësues të sindikatave të cilët mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin privat në Kosovë thonë se punëtorët u detyruan nga punëdhënësit të dalin në vendet e tyre të punës pa u siguruar masat për mbrojtje nga COVID-19. Kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi tha për Radio Evropa e Lirë se kanë pranuar informacione nga punëtorët, të cilët kanë thënë se nuk janë krijuar kushte për rifillimin e punës.
Që nga fillimi i pandemisë, po edhe tani vlera më e vogël që ka kushtuar për ato kompanie ka qenë fuqia punëtorëve, sepse qëllimi i tyre ka qenë që të fillojnë punën, nuk i kanë afruar kusht minimale lidhur me punën.
Ai bën të ditur se gjatë ditëve të fundit një numër i punëtorëve në sektorin privat janë infektuar me koronavirus. Ndërkaq sipas tij, punëtorët të cilët janë infektuar me koronavirus e të cilët janë vetë izoluar, po rrezikohen ta humbin vendin e punës dhe po ashtu të mos marrin edhe paga.
Në fakt ne kemi informacione që edhe pronarët e kompanive kanë ditë që një pjesë e punëtorëve janë të infektuar dhe punëtorët nuk kanë guxuar, nuk kanë pasur të drejtë që edhe kolegët të tyre të mjaftojnë që një pjesë e punëtorëve janë të infektuar dhe faktikisht kjo po kushton edhe në aspekt material, po kushton edhe në aspekt shëndetësor dhe në çdo aspekt.
Lehtësimi i masave të izolimit në Kosovë ka nisur të bëhet gradualisht qysh më 4 maj. Bizneset kanë filluar të ushtrojnë aktivitetin e tyre në të gjithë sektorët dhe pa ndonjë ndalesë deri një ditë më parë kur qeveria e Kosovës mori masa të reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Me vendim të qeverisë së Kosovës, institucionet publike dhe private obligohen të organizojnë punën me stafin e tyre në distancë fizike apo nga shtëpitë e tyre online, që nuk kupton reduktimin e stafit. Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë Skender Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se bizneset për të siguruar masat mbrojtëse, siç është distanca fizike, do të duhet të kenë edhe mbështetjen e shtetit për humbjet që shkaktohen nga rënja e aktivitetit ekonomik.
Lirime të bon, por rregullat strikte të paracaktuara të paramenduara më herët nuk u implementuan për dy arsye. E para është se nuk janë bënë sakta kufizimet për shkakun në restorane se sa duhet nga tavolina në tavolinë. Tjetë diferenca është edhe dyta që shteti nuk ka ofruar mbështetje për këto goditje që do të ketë me zvoglim të hyrave nga qarkullimi që mund të kenë bizneset si rezultati i pandemisë.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka publikuar manualin për mbrojtje nga përhapja e virusit gjatë kësaj jave, edhe pse lehtësimi i masave kufizuese ka filluar shumë kohë më parë. Ky manual i përkohshëm përmban udhëzime për masa të mbrojtse nga COVID-19 në vendet e punës, në mjedise jo mjekësore, në qendra tregtare, në gastronomi dhe në vende të tjera. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në mbledhjen e fundit të qeverisë ka kërkuar nga të gjitha institucionet publike dhe sektori privat që të respektojnë manualin e Ministrisë së Shëndetësisë.
Na duhet në rrugë të shohim inspektorët shëndetësorë, po quaj, të cilët e bëjnë të obligueshëm këtë manual dhe marrin masat përkatëse në institucione publike, në ndërmarrje publike, në institucione private, në biznese, në kafeteri, në restorane, gjithkohon.
Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës i ka rekomanduar së fundi Ministrisë së Shëndetësisë që të mbyllë sektorët ku ka raste pozitive dhe të gjitha rastet pozitive dhe kontaktet e tyre të mbahen në vetizolim. Kosova rastet e para me koronavirus i ka shënuar më 13 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Manuali i Ministrisë së Shëndetësisë për mbrojtje nga koronavirusi i ri është cilësuar i gjatë dhe jo praktikën nga disa qytetarë në Prishtinë. Disa prej tyre thonë se manuali duhet të jetë më i qartë, derisa të tjerë kanë thënë se nuk kanë dëgjuar kur për këtë dokument. Vërejtja ndaj këtij manuali ka pasur edhe në një takim të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi. Nga Prishtina, raporton Taulan Qenaj.
Manuali i publikuar nga Ministria e Shëndetësisë për mbrojtje nga përhapja e COVID-19 nuk po gjen zbatim te qytetarët. Ky manual është 153 faqe dhe gjendet vetëm online në webfaqen e Ministrisë së Shëndetësisë. Përpilimi i këtij dokumenti u bë si mas për parandalimin e përhapjes së pandemisë pas rritjes së numrit të prekurve me COVID-19 në Kosovë. Mirpo ky dokument nuk po gjen zbatim te qytetarët. Disa prej atyre me të cilët biseduam në Prishtinë nuk e kanë lexuar fare manualin që ka 153 faqe. Ata që e kanë lexuar kanë vërejtjet e tyre duke cilësuar si shumë voluminoz. Gramoz Bajçinca e Bukurie Shala thon për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë dëgjuar të ketë një manual nga ministria.
Kompa që vendimin e fundit që e ka dhënë ministri për lokalet, po ajo mosun prek lokalet. Nuk e kam lexuar manualin, jo. S'pëdesha që ka manual.
Ndonë se nuk e ka lexuar, Bukurie Shala nga Prishtina nuk ka fare shpresë që ky manual të jetë i dobishëm.
Jo, nuk e kom pa, jo, përbis e kom pa. A modhe pre pa e shpedi që nuk vën, jo, nuk vën.
Abaz Makolli punon në komunën e Prishtinës dhe thot se manuali i Ministrisë së Shëndetësisë i ka ardhur në email bashkë me një shkresë që leximi dhe zbatimi i tij është i obligueshëm. Mirpo ai thot se ky manual është dashur të jetë më i thjeshtë.
Ajo mundet me sen shumë ai shkruaj. Sepse shumë i gjatë dhe njerëzit si ta shohin gjatë nuk e lexojnë. Mirpo me pak rreshta kish shumë më nashta më thjeshtuar më shumë.
Të njëjtin mendim e ka dhe Nevruz Zogu nga Gjakova.
Për qytetarët e thjeshtë është pak voluminos, mendoj që kish shumë më qenë i skript. Ato skriptat e partive që i bojnë më të thjeshta këto për shëndetësi, të duhet më ditë më lexuar edhe në fëmijë 7 vjeçor edhe në plak tavë të madhe djeshë.
Të premten, Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka raportuar para Komisionit Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale. Kryetarja e këtij komisioni, Albena Reshitaj, ka ndarë shqetësimin e njëjtë me qytetarët. Sipas saj, manuali për mbrojtje nga përhapja e COVID-19 duhet të jetë më i shkurt, në mënyrë që qytetarët ta kenë qasjen më të lehtë.
E kemi manualin dhe mendojmë që është një material bukur, voluminoz për periudhën cilën ne jemi duke kaluar dhe qytetarëve të vendit i nevojitet një broshur më shkurtër me informata të shkurtra, të sakta dhe shumë me mundësi të shfrytëzimit praktik.
Ministri Zemaj tha në komision se manuali paraqet një përmbledhje të udhëzuesve të ndryshëm nga fusha të ndryshme dhe se do të përditësohet në vazhdimsi.
Ky manual specifikon detajet për mënyrën e organizimit të punës në veprimtari të lejuara, biznese private, gastronomi, ndërmarrje publike, institucionet publike dhe çdo veprimtari tjetër.
Manuali për mbrojtje nga përhapja COVID-19 përveç të dhënave se çfarë është COVID-19, si përhapet dhe cilat janë masat për parandalimin e tij, jep edhe rregullat se si të bëhet zvoglimi i përhapjes së COVID-19 në vendet e punës. Nëse një punonjës është konfirmuar të jetë infektuar me COVID-19, punonjësit duhet të informojnë punonjësit tjerë për mundësinë e ekspozimit të tyre në COVID-19 në vendin e punës, por duhet të ruajnë identitetin sipas rregullave etike. Punëdhënësit duhet të udhëzojnë punonjësit se si të vazhdojnë punën duke u bazuar në udhëzimet e këtij udhëzuesi, thuhet në këtë manual. Po ashtu aty është vendosur edhe për rregullat e lokaleve ndaj klienteve gjatë kohës së pandemisë, ku thuhet se numri maksimal i lejuar i klienteve është një person në 8 metra katror. Pronarët e lokaleve janë të obliguara të publikojnë numrin maksimal të lejuar të personave para hyrjes së lokaleve. Manuali është publikuar edhe në gjuhën serbe dhe angleze. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të gjitha institucionet respektive obligohen të zbatojnë masat e lartësekura në këtë manual, varësisht nga specifikat e tyre. Lehtësimi i masave në fillim të muajit qershor dhe moskujdesi i qytetarëve sipas institucioneve të shëndetësisë ka bërë që të rritet numri të prekurve me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Si ka ndikuar koronavirusi në ekonomitë familjare në Kosovë? Çfarë masa po merr Pekini për të parandaluar përhapjen e sërishme të koronavirusit të ri? Apo mësoni më shumë për burgun e torturës në Prishtinë që së fundmi është kthyer në muze? Këto dhe shumë materiale të tjera, video, infografika dhe materiale të hollësishme për shpillimet në botë, të gjitha në evropaelir.org. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nëse opozita do t'i bllokojë zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut, atëherë ky shtet mund të përballet me kërcënime serioze për sigurinë kombëtare, marr parasysh situatën e krijuar pas shpërthimit të koronavirusit të ri. Sa përket punëve të jashtme, ka thënë se nuk mund të deklarohet nëse ndryshimi i kufive nuk mund të jetë zgjidhje për problemin e Kosovës, megjithëse ka theksuar se si president i shtetit ka për detyrë të theksojë se ndryshimi i kufive nuk duhet të sjellë domino efekt në rajon. Një përmbledhje të intervistës me presidentin Maqedonas e ka përgatitur Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kriza shëndetësore si pasojë e pandemisë së koronavirusit e gërshetuar njëkohësisht dhe me krizën politike dhe atë juridike në mungesë të funksionimit të parlamentit në Maqedoninë e Veriut ka paraqitur rrezik serioz për sigurinë e vendit. Nëse opozita maqedonese VMRO-DPMNE do të vendoste të bojkotojë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ka theksuar kështu në një intervistë për Radio Evropa e Lirë presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai thekson se çështja e sigurisë mbetet komplekse edhe pas 15 korrikut.
Ako pametite, jasna moja ta prva preskonferencija činam deka beshe po povod proglasovanje na prva tamvorena 30 dena, vo mart.
Ma duke se ishte me rasin e shpavje se gjendje se parte e zakonshme me kozgjatje për 30 ditësh, në mars kam paralajmërua se shërbimet tona kanë penguar disa përpjekje për ndikim dhe propagandë politike, me lajmet e reme e kështu me ratë, por kjo gjatë periudës së fundit nuk ndaloi. Kjo është vetëm një nga segmentet për të cilat mendoj se duhet kushtuar vëmendje, edhe deri më 15 korrik, por edhe pas 15 korrikut. Ka theksuar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Me shast ai është përqendruar dhe në sfidat e sigurisë në kontekst rajonal.
Kosovo e dolgi godini. Në nashëta granica, së nërëshen me gjunarëdhen status.
Kosova është për vitet e tëra në kufirin ton me status ndërkomtar të pasgjidhur dhe me datë 27 dhe ti muaji pas disa vitesh paralajmërohet e ristartimi bisedimeve. Se si do të përfundoj rasti apo problemi me Kosova, si do zgjidhet ne dhe të gjithë në rajon të cilët gjendemi i rrath Kosovës me siguri se do t'i ndjejmë efektet të mira ose të këqia qofshin. Ka theksuar presidenti Maqedonisë Stevo Pendarovski. Ai me këtë rast ka potencuar mundësinë e domino efektit nga ndryshimi i kufive si zgjidhje e mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit.
Zante, jas reagiraf në nekoj idei koji se odvivat.
Unë reagova në disa idei të cilat zhvilloheshin në marginat e atij terreni, edhe sot e kësaj dite tham paralajmërohet ristartimi i atyre bisedimeve me 27 të këtij muaji. Unë nuk them se ndryshimi i kufive nuk mund të jetë zgjidhje për problemin e Kosovës. Ajo që unë dua ta them e kam për detyrë sekretari i këtij vendi është se ndryshimi i kufive nuk duhet të na sjellë në domino efekt në rajon dhe se nuk duhet për e kur të kufi i tanë. Me këtë rast kërkojmë garanci të qarë ndërkombëtare në rast se një zgjidhje e tillë vihet mbi tavolinë dhe pranohet edhe nga Beogradi, po edhe nga Prishtina. vlerëson në intervistën për Radio Evropa e Lirë presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai duke komentuar idenë e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, për të unifikuar i gjithë bloku politik shqiptar për një kryeministër shqiptar, thotë se nuk ka kurfar pengese politike apo ligjore që shqiptari të mos jetë kryeministër. Nuk hyj në atë se cilat janë motivet e tyre partijake. I kam të qarta, por nuk shoh kurfar pengese që ta theksojnë këtë si kërkesë politike para partnerëve politik potencial të ardhshëm të tyre në qeverinë e ardhshme, nëse gjenden në një situatë të tillë. Atë që unë dua ta theksoj në këtë kontekst është se partia qeverisëse, përkatësisht kryetari i partisë qeverisëse, i partisë më të madhe në bashkësinë qeverisëse, çdo herë në përjashtim të dy rasteve ka qenë dhe kryeministër. Thot Pendarovski, presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski njëherë ka theksuar se zgjedhjet janë shumë të rëndësishme për instalimin e institucioneve stabile në Maqedoninë e Veriut, të cilat do të kenë për detyrë të bartin përgjegjësinë për menaxhimin e krizës që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
A duhet të mësohemi të jetojmë me koronavirusin? Kjo çështje është trajtuar në rubrikën e kësaj jave të ekspozes. Epidemiologu Jeff Schlegelmi nga Universiteti Columbia i New Yorkut ka thënë se derisa të zbulohet vaksina, do të na përcjell kërcënimi për shpërthim të ri të koronavirusit apo edhe kthimi në izolim. Rubrikën ekspoze ka përgatitur Valona Tela.
Bota që kemi njohur para pandemisë COVID-19 nuk do të ekzistojë, së paku edhe për një kohë. Atëherë, a duhet të mësohemi të jetojmë me koronavirusin? Janë bërë gati 6 muaj prej se COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, ka nisur të dalë nga Wuhan i Kinës dhe të përhapet në çdo cep të botës. Miliona njerëz janë prekur, miliona janë shëruar dhe qindra mijëra kanë vdekur. Pandemia nuk është ndalur. Numri të infektuarve të rinj varion, por gati secili vend ka lehtësuar masat e izolimit që dikur janë ndërmarrë për frenimin e sëmundjes. Dyqanet dhe bizneset janë rihapur, nxënësit janë rikthyer në shkolla, transportet publike funksionojnë. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. New Yorku ka qenë në muajin prill epiqendër e pandemisë dhe tani ka mbi 30.000 viktima. Edhe vendet e tjera në Evropë, Azi dhe Afrikë, ku lakoria të infektuarve ka rënë, janë rihapur, por disa prej tyre kanë raportuar më pas kërcim të rasteve të reja. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar së vonë se koronavirusi mund të bëhet endemik, si HIV-AIDS, dhe se të gjithë duhet të mësohemi të jetojmë me to.
This virus may become just another endemic virus.
Ky virus thjesht mund të bëhet një tjetër virus endemik në komunitetet tona dhe të mos largohet kur. HIV-i nuk është larguar kur, por ne kemi gjetur terapi dhe metoda parandaluese. Njerëzit tani nuk ndjehen të friksuar si më parë. Ne u ofrojmë jetë njerëzve me HIV, jetë të gjatë dhe të shëndetshme.
Long healthy lives to people with HIV.
Për koronavirusi nuk ka ende vaksinë. Spitalet përdorin kura të ndryshme derisa kompanitë farmaceutike janë në garë për gjetjen e ilaçit. Kompania amerikane Moderna ka testuar tashmë një vaksin eksperimentale dhe ka thënë se ajo ka dhënë shenja premtues. Njëri nga ekspertët kryesor të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, ka thënë në një intervistë për Zërin e Amerikës se është optimist se vaksina mund të gjendet në kohë rekorde. Nëse kemi vaksinë të suksesshme, mendoj se shumica njerëzve do ta marrin, ka thënë ai.
Yeah, I am cautiously optimistic. That we will have a vaccine.
Po, jam optimist i kujdesshëm se do të kemi vaksinë brenda një periudhe të arsyeshme kohore, jo vetëm nga kompania Moderna, por edhe nga të tjera. Jemi të përfshirë në bashkëpunim me disa kompani. Arsyeja që jam optimist është se në provat e hershme të njerëzit dhe të kafshët, rezultatet kanë qenë të favorshme.
Deri më tash ka pasur afate të ndryshme për vaksinën. Në fund i këtij viti 12 muaj, 18 muaj. Për rjedhoi shumica ekspertëve pajtohen se kthimi në jetën e para koronavirusit është ende larg. Për ekspozen flet epidemiologu Jeff Schlegelmil, zëvendës drejtori i Qendrës për përgatitje ndaj fatkeqësive pranë Universitetit Columbia të New Yorkut.
Yeah, I'm not sure what normal is going into the future.
Nuk jam i sigurt se si do të duket normalja, le të themi edhe për një vit. Jemi në një situatë ku COVID-19 ekziston ende, ka numër të madh të rasteve dhe ngarkesa në spitale. Duhet të jemi shumë vigjilent. Distanca fizike, veshja e maskave dhe gjëra si këto do të vazhdojnë. Shkallën e tyre do ta vendosë sëmundja dhe transmetimi i saj. Ne thjesht duhet të vazhdojmë me praktikat dhe sjelljen e mirë dhe të kuptojmë se kjo situatë ndoshta kërkon edhe më shumë sakrifica përpara se të marrë fund.
Before this is all over with.
Edhe organizata botërore e shëndetësisë ka përditësuar së boni udhëzimet e saj për maska, duke i këshilluar njerëzit që të vendosin maska prej pëlhurë në zonat me transmetim të lartë të koronavirusit. Megjithatë, vetëm maskat nuk janë të mjaftueshme për mbrojtjen nga COVID-19, ka theksuar OBSH-ja.
Masks are not a replacement.
Maskat nuk janë zëvendësim për distancën fizike, për larjen e duarve dhe për masat e tjera të shëndetit publik. Maskat janë të dobishme vetëm në kuadër të çasjes gjithëpërfshirëse në luftën kundër COVID-19.
Approach in the fight against COVID-19.
Por a do të shndrohet në shprehi për njerëzit vendosja maskës, larja shpeshte duarve dhe distanca fizike? Përgjigjet epidemiologu Jeff Schlegelmilch.
You know that's hard to say, you know, it's especially where I am in the United States.
Kjo është vështirë të thuhet, sidomos këtu ku jam unë në Shtetet e Bashkuara, por edhe në shumë pjesë të Evropës. Këtu nuk ka qenë kurrë normale të vendosësh maskë. Në pjesë të Azisë kjo është një gjë normale, por mendoj se çështja kryesore do të jetë se si njerëzit e perceptojnë rrezikun. Sa do të jenë të shqetësuar, a mendojnë se maska ja vlen apo jo? Është vështirë të thuhet, por ka gjasa që në zonat urbane më të populluara të shohim më shumë njerëz me maska. Në zonat rurale jashtë qyteteve të mëdha ndoshta jo.
Jeff Schlegelmil thot se rreziku nga një shpërthim tjetër i madh i koronavirusit dhe nga rikthimi në izolim do të vazhdojë derisa të zbulohet vaksina. Ai thot se njerëzimin e vizitojnë rregullisht pandemitë. Kujtesë gjallë është gripi spanjoll i vitit 1918 dhe se njerëzit duhet të mësohen dhe përgatiten për këto dukuri.
Certainly with COVID-19 this threat of new outbreaks and
sigurisht se me COVID-19 kërcënimi për shpërthime të reja dhe izolime shtesë do të ekzistojë derisa të zbulohet vaksina ose të krijohet ai që njihet si imunitet i tufës. Por në të ardhmen do të shohim edhe pandemi të tjera. Është e rëndësishme që qeveritë dhe grupet si organizata botërore e shëndetësisë të jenë në gjendje të identifikojnë sëmundjet me potencial pandemik herët dhe të zbatojnë herët masat kundër tyre. Njerëzimin rregullisht e vizitojnë pandemi. Ne në shëndetin publik e kemi pritur një pandemi tash e sa vite. Kemi menduar se do të jetë influenza, ka dalë të jetë koronavirusi, por ka edhe shumë viruse dhe bakterie të tjera që me disa mutacione gjenetike mund të shkaktojnë pandemi të kësaj natyre. Andaj duhet të përgatitemi dhe të ndërhyjmë përpara se të bëhen pandemi, por edhe të pranojmë faktin se kjo mund të mos jetë hera e fundit që kemi përjetuar diçka të tillë.
This may not be the last time that we have to do something like this in our lifetimes.
Derisa shanset për valën e dytë të koronavirusit janë të paqartë, Marta, frika pa dyshim se ekziston. Njerëzit tashmë e kanë të qartë se pandemia ka potencial të frenoj industri, të ndryshoj ritmet e ekonomike dhe kulturore, apo edhe të shfrytëzohet nga disa politikë bërës për të quar për para agenda transformuese. Jeff Schlegelmil nga Universiteti Columbia i New Yorkut thotë se nëse vala e dytë ndodhë, njerëzit duhet të përgatiten për masat të ngjashme, sikur se në valën e parë.
What we have to work with is what we've already used.
Ajo që do të duhet të bëjmë është ajo që tashmë kemi bërë: distancimi fizik, maskat, anulimin ngjarjeve të ndryshme. Por tani kemi ndoshta më shumë informacione se cila çasje është më efektive. Ka po ashtu më shumë testime dhe zbulime të hershme të rasteve. Por për një çasje të re, për një përgjigje të re, do të duhet intervenimi farmaceutik, trajtimi, vaksina ose diçka e ngjashme.
Treatment or a vaccine or something like that.
Pandemia e koronavirusit ka bërë që puna e zyrës të bartet në shtëpi. Nxënësit të mësojnë nga distanca dhe kontaktet familjare të shndrohen shpesh në telekomunikime. Miliona njerëz kanë humbur vendet e punës si pasojë mbylljes së bizneseve. Miliona kanë raportuar probleme me ankthin, stresin apo dhunën në familje. Pandemia do ta ndryshojë botën përgjithmonë, ka qenë titulli i një shkrimi në gazetën amerikane Foreign Policy, i cili ka mbledhur parashikimet e 12 mendimtarëve global. Sikur se rënja e murit të Berlinit apo kolapsimi i kompanisë Lehman Brothers, pandemia koronavirusit është një ngjarje që shpartallon botën, pasojat e së cilës mund të fillojmë të imagjinojmë nga sot, ka shkruar Foreign Policy.
Në anën tjetër, Britanikja Guardian me një dozë më optimiste ka shkruar se njerëzit edhe para shpërthimit të koronavirusit kanë punuar nga shtëpia, kanë blerë online dhe kanë porositur ushqime të gatshme në shtëpi. Shpërthimi i koronavirusit vetëm se mund ta ketë forcuar drejtimin në të cilin po shkonte shoqëria ka shkruar Guardian. Tani shumë flasim për një normale të re, ndonëse fjala normale në shumë fjalor definohet si diçka që është ose që bëhet në përputhje me zhvillimin e rregullt dhe të zakonshëm të gjërave.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Deksa metazona është i lajtë që si pas studiuesve Britani ka treguar rezultate pozitive në testimit me pacientë të sëmur rënd me koronavirus. Ata thonë se e mira e këti i lajtë është që ka kosto të ullët dhe është i qasrëm në shumicën e vendeve të botës. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Një i lajtë që lirë dhe te ti qasrëm, i quajtur deksa metazon mund të shpëtoj mira jetë njerëzish që janë shumë të sëmur me koronavirus. Ekspertët Britani kanë thënë se trajtimi me këtë steroid në doza të vogla përbën pikthesën e luftë kundër virusit vdekjeprurës. Trajtimi me të ka ullur rrezikun e vdekjeve për një të tretën të pacientët që kanë qenë në ventilator. Për ata që janë nënshtruar oksigjenoterapisë, ka ullur shkallën e vdekshmërisë për një të pestën. Ky ilaç është pjesë e testimeve që po bëhen në gjithë botën për të kuptuar nëse ndonjë trajtim që vetëse ekziston mund të funksionojë edhe për personat që kanë koronavirusin. Hulumtuesit vlerësojnë se nëse ky ilaç do të kishte qenë i qasshëm në Mbretërinë e Bashkuar prej nisjes së pandemisë, do të të ruante mbi 5.000 jetë njerëzish. Nga fakti se është i lirë, do të mund të përfitonin edhe shtetet e varfra që përballen me numër të madh të infektuarve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Rreth 19 nga 20 pacientët që infektohen me këtë virus shërohen pa shkuar në spital. Nga ata që shtrohen në spital, shumica shërohen, ndërsa të tjerët mund të nënshtrohen oksigjenoterapisë apo ventilimit mekanik. Mirpo ata që janë në rrezik për jetën, kur janë trajtuar me dexametazon, është parë se gjendja tyre është përmirësuar. Ky ilaç tashmë është përdorur për të zvogëluar inflamacionin për një varg sëmundjesh tjera, mirëpo tani duket se ai ndihmon në ndaljen e dëmit që mund të shkaktojë trupi sistemit imunitar kur tenton të luftojë viruset, siç është në këtë rast koronavirusi. Përgjatë testimeve të kryera nga një ekip në Universitetin e Oxfordit, rreth 2000 pacientëve u është dhënë ky ilaç dhe të njëjtit janë krahasuar me 4000 pacientë të tjerë që nuk kanë marrë këtë trajtim. Pacientëve që kanë qenë në ventilim, shkalla e vdekshmërisë u është zvogëluar nga 40 në 28%. Për pacientët që kanë qenë në oksigjenoterapi, shkalla e vdekshmërisë ka rënë nga 25 në 20%. Shefi i hulumtimit Peter Horby ka thënë: "Ky është ilaç i vetëm që deri më tani ka treguar shenja të uljes së mortalitetit dhe ka zvogëluar atë në shkallë të rëndësishme. Është pikë e madhe e kthesës." Shkencëtari Martin Landry ka thënë se të gjetura tregojnë se për secilin pacient që ka nevojë për ventilim mund të ruhet një jetë njeriu. Ekziston përfitim i qartë. Trajtimi zgjat për 10 ditë me dexametazon dhe kushton 5 funta për pacient, pra kushton 35 funta për të ruajtur një jetë. Ky ilaç është i qasshëm në gjithë botën, ka thënë mes tjerash ai. Megjithatë, ilaçi në fjalë duket se nuk u ndihmon pacientëve me koronavirus që kanë simptoma të lehta, pra ata që nuk kanë nevojë për ndihmë në procesin e frymarrjes. Ndërkohë, posa udhëheci i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se shtetet duhet të jenë të përgatitura për mundësinë e rikthimit të koronavirusit të ri, teksa Evropa vazhdon të rihapet dhe Kina përballet me shpërthim të ri që kanë nxitur mbylljen e disa pjesëve të Pekinit. Teksa numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus arrin 8 milion dhe numri i të vdekurve në 436.000, kryesuesi i OBSH-s ka theksuar se janë dashur 2 muaj për të regjistruar 100.000 raste të prekura me këtë virus, që tani përbën shifër ditore të infektimit, dhe se virusi është duke u përhapur më shpejtësi në Azi dhe territorin amerikan. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na vizitoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të qofshim.